Lukas pasal 6. Dina hiji poe Sabat, Yesus angkat. Jalana ngalangkung kebon gandum. Murid-muridna maripit gandum sababaraha ranggeuy. Digarelang tuluy didalahar. Sawatara urang Farisi naranya pokna.
Kunaon maraneh ngalanggar hukum agama urang? Migawe anu dilarang dina poe Sabat?
Diwaler ku Yesus.
Kacan ngaos kitu carita Daud. Kumaha waktu anjeuna jeung pangiringna lapar. Anjeuna lebet ka bait Allah, nyandak roti pangbakti ka Allah, sarta terus dituang pangiringna. Padahal nurutkeun hukum agama mah, eta roti teu meunang didahar ku sambarang jelema, ngan imam bae anu meunang ngadahar.
Geus kitu saurna deui.
Putra manusa teh gustina poe Sabat.
Dina poe Sabat deui, Yesus lebet ka imah ibadah, ngawulang. Didinya aya hiji jelema, leungeun katuhuna kemper. Sawatara guru agama jeung urang Farisi kacida haraya ngeunana sangkan Yesus midamel kasalahan. Ameh bisa didakwakeun. Kusabab kitu, maranehna kacida ngarawaskeunana. Sugan bae anjeunna nyageurkeun dina poe Sabat. Tapi Yesus uninga kana palikiranana, tuluy ngalahir kanu kemper tea.
Kadieu nangtung dihareup.
Eta jelema nangtung tuluy nyamperkeun. Yesus mariksa kamaranehna.
Kaula rek nanya, pagawean naon anu diidinan ku hukum agama urang dina poe Sabat? Nulungan atawa nyilakakeun? Ngarahayukeun nyawa jelema atawa ngabinasa?
Jalma-jalma ku anjeuna diteuteup socana nguriling. Geus kitu ngalahir ka eta nu kemper.
Angkatkeun eta leungeun, lempengkeun.
Manehna nurut sarta leungeuna tuluy cageur. Guru-guru agama jeung urang Farisi kacida arambekeunana. Tuluy baradami kudu dikumahakeun Yesus teh. Ari Yesus terus angkat ka hiji pasir sejak sembahyang. Sabeuting anjeuna di eta pasir nededak ka Allah. Sanggeus berai berang, murid-muridna disalaur. Tuluy dipilih 12 urang. Eta anu 12 ku anjeuna disebut rasul. Nyaeta Simon ku anjeuna dilandi Petrus jeung Andreas dulurna. Yakobus jeung Yohanes, Filipus jeung Bartolomeus, Mateus jeung Thomas, Yakobus anak Alpeus jeung Simon anu disarebut Selotes anu disebut Patriot, Yudas anak Yakobus jeung Yudas Iskariot anu engkena ngahianat. Yesus lungsur ti pasir jeung rasul-rasul. Rek liren tuluy ngadeg dinu datar jeung murid-muridna anu loba. Jelema-jelema geus ngagimbung daratang ti sakuliah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti kota-kota basisir Tirus jeung Sidon. Maksudna rek ngarupingkeun anjeuna jeung harayangeun dicageurkeun ka sakitna. Anu kasarurupan roh jahat oge daratang, tuluy dicalageurkeun. Jalma-jalma ting seleke rek nyaraba ka anjeuna. Sabab tina salirana mencar pangawasa anu matak cager ka anu nyabak. Yesus neuteup ka murid-muridna pok sasauran.
Bagja maraneh anu mariskin, sabab maraneh jadi anggota kerajaan Allah. Bagja maraneh anu ayeuna kalaparan, sabab bakal disebehan. Bagja maraneh anu ayeuna ceurik, sabab engke bakal sukaseuri. Bagja maraneh lamun ku karana putra manusa, maraneh ku jalma-jalma pada mika geuleuh, pada miceun, pada ngahina jeung pada nyebutkeun doraka. Nabi-nabi oge di jaman baheula ku karuhun maranehna dikitu-kitu. Jadi lamun maraneh ngalaman dikitu-kitu, kudu atoh, kudu igel-igelan, sabab gede piganjareunana di sawarga. Sabalikna, cilaka anu ayeuna baleunghar, sabab senangna enggeus ayeuna. Cilaka anu ayeuna enggeus sareubeuh, sabab engke tinggal laparna. Cilaka anu ayeuna sareuri, sabab engke tinggal nguyungna jeung ceurikna. Cilaka maraneh lamun jelema-jelema pada maruji ka maraneh, sabab eta anu maruji teh teu beda ti karuhuna anu maruji ka nabi-nabi palsu. Ka maraneh anu ayeuna ngadarengekeun piwuruk kami, kami mepejehan, kudunya ah kamusuh, kudunyeun kahadean kanu mikageuleuh, kudu ngaberkahan kanu nyumpahan, kudu mangnedakeun kanu neung teuinganan. Lamun aya jalma nampiling pipi maraneh sabeulah, keun sina nampiling nu sabeulah deui. Lamun jubah maraneh aya nu nyokot, bikeun jeung bajuna. Anu barang penta kudu dibere, jeung lamun kaboga maraneh naon bae aya nu nyokot, ulah dipenta deui. Pilampah ka batur, lampah anu ku maraneh diharep. Malar batur oge milampah kitu ka maraneh. Sabab aringan mikanya ah kanunya aheun deui ka maraneh mah, naon jasa maraneh? Jelema dosa ge ari kanu mikanya ah mah nyaaheun. Jeung ari nyieun kahadean ngan ka jelema anu nyieun kahadean ka maraneh bae mah, naon jasa maraneh? Jalma dosa ge osok kitu mah. Jeung lamun daek mere nginjeum ngan kanu pibisaeun mulangkeun bae mah, naon jasa maraneh? Jelema dosa ge ari nginjeumkeun ka jelema dosa deui teh, bari ngarep-ngarep pulang sajinisna. Ulah kitu, kamusuh kudunya ah, kudu daek mere kahadean ka maranehna. Ari mere nginjeum, ulah bari ngarep-ngarep pulang deui. Lamun bari sakitu, gede piganjaraneun maraneh, tur bakal pijadieun putra-putra Allah nu Maha Agung. Sabab mantena mah kanu teu boga panarima, jeung kanu jahat oge tetep bae sae manah. Kudu boga sifat welas, sabab rama maraneh oge sifat welas. Ulah ngahukuman batur, supaya maraneh ulah dihukuman ku Allah. Ulah nyapa ka batur, supaya maraneh oge ulah disapa ku Allah. Kudu daek ngahampura ka batur, supaya maraneh oge dihampura ku Allah. Ka batur sing daek mere, supaya Allah ge kersaeun maparinan maraneh. Tur maparina teh sapinuhna takran, diborolokeun sabisana maraneh nyangga. Ukuran maraneh ka batur, ku Allah bakal dianggo ngukur maraneh.
Jeung Yesus maparin ibarat kieu ka maranehna.
Jelema lolong, moal bisaeun nungtun anu lolong deui. Sabab tangtu duanana bakal tigebrus kasolokan. Murid moal ngaleuwihan guruna, tapi lamun diajarna geus tamat, bakal sarua jeung guruna. Kunaon ari tatal dina panon dulur diawas-awas, ari balok dina panon sorangan teu dirasa. Na bisa maraneh ngomong kieu ka dulur maraneh. Cik eta tatal dina panon teh urang pangnyebutkeun ku kuring. Ari balok dina panon sorangan teu katenjo. Eh jelema munapek. Piceun heula balok dina panon sorangan. Geus kitu kakara bisa awas kana tatal dina panon dulur jeung bisa mangnyebutkeun. Tangkal anu sehat, buahanana moal goreng. Nya kitu deui tangkal anu teu sehat, buahanana moal alus. Unggal tangkal bisa dikanyahokeunana teh tina buahna. Sabab pasti tangkal cucuk moal buahan kondang, rungkun cucuk moal buahan anggur. Jelema anu hade ngabijilkeun anu hade, sabab eusi hatena oge hararade. Jelema jahat ngabijilkeun anu jahat, sabab eusi hatena oge jarahat. Sabab mudalna omongan tina sungut teh lantaran hate geus leber. Naha nyambat ka kami, Gusti, Gusti, tapi piwuruh kami teu dilampahkeun. Anu datang ka kami, terus nurut kana piwuruh kami, ibaratna ku kami rek dicaritakeun. Nya eta ibarat jalma nu nyieun imahna, galianana jero, masang pademena dina luhur batu. Anak kata rajang banjir, imahna henteu inggeung-inggeung acan lantaran pademena weweg. Sabalikna anungan semet ngadengekeun piwuruh kami, tapi henteu jeung dilampahkeun. Nu kitu mah ibarat nunyieun imah henteu make pademen. Anak kata rajang banjir, grup imahna runtuh, rug-rug amburadul.